Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីស្ដារឡើងវិញសម្ព័ន្ធភាពឆ្លងមហាសមុទ្រ Atlantic លោក Biden រិះគន់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះការជាប់គាំងកំហិតបំណុលរបស់ Americaសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងពិភាក្សាដោយចំហជាមួយចិនអំពីពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងត្រូវរាយការណ៍ថាថយចុះខ្លាំងអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនកោតទោសការដាក់ពន្ធនាគារអ្នកកសិកម្មប្រចាំខេត្តកោះកុងសង្គមស៊ីវិលនិងកម្មករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ថ្លៃទឹកដែលមានកម្រិតទាបខ្ពស់តាមផ្ទះជួលបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ផ្ដល់ហេរ៉ាញ់ប្រទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីបារាំងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានចំនួនដៃគូសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីលោក Blinken បានចាប់ផ្ដើមជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian នៅថ្ងៃអង្គារហើយនៅពេលសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាបារាំងអាចជឿជាក់បានលោកបានឆ្លើយថាយើងនឹងមានឱកាសពិភាក្សាជាក្រោយលោកក៏មានគម្រោងពិភាក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបារាំងលោក Emmanuel Bern ហើយនឹងធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken នឹងជួបជាមួយនឹងសមាភិកីបារាំងដើម្បីបន្តការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកបារាំងលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo-Pacific វិបត្តិអាកាសធាតុការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទំនាក់ទំនងឆ្លងមហាសមុទ្រ Atlantic និងការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងកលានុវត្តភាពនានាក្នុងពិភពលោករដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីមួយជាមួយអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបាននាវាមួយទឹកប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងតិច8គ្រឿងដែលនឹងផលិតនៅក្នុងស្រុកដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងអំពីនាវាមួយទឹកប្រើម៉ាស៊ូតនិងអគ្គិសនីហើយបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសខឹងសម្បាប្រទេសបារាំងក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះលោក Le Drian បានប្រកាសថាមានវិបត្តិមិនទុកចិត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានរិះគន់សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចំពោះមុខការរារាំងមិនអោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនសិទ្ធិខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិជាសក្តានុពលនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានៅពេលរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថានឹងអស់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយលោក Biden បាននិយាយថាគាត់មិនអាចធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនជាប់គាំងជាលើកដំបូងទេលោកអះអាងថាវាអាស្រ័យទៅលើលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាបង្កើនកម្រិតបំណុលលើសកំហិតបច្ចុប្បន្នចំនួន28កណ្ដក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរារាំងសកម្មភាពបន្តនេះ លោក Biden បានប្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅសេតវិមានថាគ្រាន់តែកម្រាំងផ្លូវលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើអ្នកមិនចង់ជួយសង្គ្រោះប្រទេសទេសូមកម្រាំងផ្លូវកុំបំផ្លាញវាលោក Biden បាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលងក្នុងបំណុលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងទទួលខុសត្រូវអ្នកសេដ្ឋកិច្ចព្យាករណ៍ថាការលងក្នុងបំណុលអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសន្ទុះភាគហ៊ុនអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយអាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារពេលប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកវ័យចំណាស់ឬមិនអាចទូទាត់លុយឲ្យអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាការងាររដ្ឋាភិបាលទាន់ពេលវេលាលោក Biden និយាយថាបរាជ័យនេះស្រដៀងទៅនឹងអាចផ្កាយកំពុងធ្លាក់បុកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងលោកព្រមានអំពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងការធ្លាក់ចុះតម្លៃភាគហ៊ុនដែលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគរបស់ជនជាតិអាមេរិករាប់លាននាក់លោក McConnell បានផ្ញើលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់សេតវិមានដោយបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនជួយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតដោះស្រាយការជាប់គាំងបំណុលអតិបរមាទេមេដឹកនាំភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer និយាយថានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលគណៈបក្សទាំងពីរមានសម្លេង50ស្មើគ្នាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបូកនឹងសម្លេងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងដំឡើងកំហិតបំណុលអតិបរមាដោយសម្លេងភាគច្រើន 50% បូក1ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកចរចាពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាប្រទេសចិនមិនបានធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងធ្វើការសន្ទនាដោយចំហជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Catherine Tai អ្នកតំណាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងគោលបំណងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ខ្លះដល់ឧស្សាហកម្មអាមេរិករួមទាំងវិស័យកសិកម្មដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន $200,000,000ទិញទំនិញនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ដែលបានចរចាក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រីតៃបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានទិញមិនគ្រប់តាមការសន្យាហើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងស្វែងរកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកចិនគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលូហ៊ីដែលពិនិត្យមើលបញ្ហានេះប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងយ៉ាងតិចណាស់56គ្រឿងចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការអះអាងរបស់តៃវ៉ាន់ខណៈដែនកោះនេះបានពង្រីកកងទ័ពអាកាសរយៈពេល4ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីបណ្តេញយន្តហោះឆ្លៀនពៀនតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនបានប្រឆាំងនឹងយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាង1ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានប្រពៃទិវាជាតិរបស់ខ្លួនចិនបានបង្កើនការហោះហើរជាញឹកញាប់នៅភាគនិរតីនៃតំបន់ការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ជិតកោះប្រតាសរបស់តៃវ៉ាន់ដូចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព័ត៌មាននេះត្រូវបានសេតវិមានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលេខាព័ត៌មានសេតវិមានអ្នកស្រីចិនសាគីបាននិយាយថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់ផ្នែកយោធាការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្ខិតបង្ខំលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទាំងមូលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហៅឈុនយីងបានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកោះតៃវ៉ាន់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានទូនីតិនយោបាយដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេអត្ថាធិប្បាយរបស់ភាគីអាមេរិកបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ចិនតែមួយនឹងការចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចិនអាមេរិកចំនួន3ហើយវាបានបញ្ជូនសញ្ញាខុសឆ្គងនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវបំផុតនាយកតកអសុទ្ធសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងប៉ុន្តែស្រេចលើប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ថាគួរឲ្យចាក់ទូទៅឬយ៉ាងណាទីភ្នាក់ងារអសុទ្ធអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដូសជំរុញរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer អាចត្រូវបានពិចារណាឲ្យចាក់យ៉ាងហោចណាស់6ខែបន្ទាប់ពីការចាក់ដូសទី2សម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងសេចក្តីសម្រេចនេះបានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តចាក់ដូសជំរុញត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នសុខាភិបាលសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងត្រូវរាយការណ៍ថាថយចុះខ្លាំង អង្គការអ្នកកសាយគ្មានព្រំដែនកោតទោសការដាក់ពន្ធនាគារអ្នកកសាយប្រចាំខេត្តកោះកុងសង្គមស៊ីវិលនិងកម្មករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ថ្លៃទឹកដែលមានកម្រិតទាបខ្ពស់តាមប្រទេសជួលហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ការទូតរបស់ចិនបានទៅដល់ប្រទេសជាង100បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដំបានកបាសម៉ាលីបន្ថែមតម្លៃដល់មាសសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់ការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលតួលេខរាយការណ៍ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានបន្តថយចុះក្នុងរយៈពេល71សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរហ័សលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈស្នើឲ្យពលរដ្ឋបន្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គណៈក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទួលលេខករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ចុះទាបជាង300ករណីក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមកប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាតាមខ្សែអាត់សម្លេងមួយឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរហ័សកាលពីដើមខែតុលានេះលោកអ៊ួយវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការថយចុះចំនួនករណីឆ្លងនិងការបន្តរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
តាមដែលយើងជាគ្រូពេទ្យហើយតាមយោបល់ខ្ញុំគួរណាតែយើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងទូមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានកម្រិតហ្នឹងឲ្យលោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យលោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះការពារចេះប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនកុំអាងថាកូវីដធ្លាក់ចុះដោយសារ CPR មើលហ្នឹងឃើញទៅវាតិចហើយប្រឡែងខ្លួនចោលអាហ្នឹងវាអាចនឹងហានិភ័យដល់ខ្លួនយើងបា
ទអ្នកជំនាញសុខាភិបាលរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការបន្តធ្វើតេស្តរហ័សពីសំណាក់គ្រូពេទ្យជំនាញឬអ្នកដែលទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀនច្បាស់លាស់ផងដែរបើទោះបីការធ្វើតេស្តរហ័សមិនត្រូវបានធ្វើទូលំទូលាយដូចមុនក៏ដោយក៏ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន228ករណីករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន12ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនដល់2418ករណីករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន485ដែលការនេះធ្វើឲ្យករណីជាសះស្បើយសរុបកើនដល់ជាង105,000ករណីនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកឹមអេងបានលើកឡើងថាគណៈអាជ្ញាធរនៅបន្តពង្រឹងការពារដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនទូរលេខផ្លូវការដែលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមើលស្រាលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
ការដែលការបង្ហាញអំពីទូរលេខតិចនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានស្វែងយល់ពីស្ថានភាពឲ្យបានទូលំទូលាយហើយក៏អាចលែងព្រួយបារម្ភគាត់ថាលែងមានចំនួននោះវាអាចថយរឿងការឆ្លងអាចថយណាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន
់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកយ៉ងកឹមអេងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដើម្បីការពារពីការឆ្លងរាលដាលបន្ថែមជាថ្មីទៀតនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរនៅក្នុងសារសម្លេងដែលបានបែកធ្លាយនិងត្រូវបានចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដោយលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តបែបនេះនឹងអាចធ្វើបានតែនៅកន្លែងកំណត់ជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីការធ្វើជាលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយការពីគ្រាមុន លោកបានលើកឡើងបន្តថាការសម្រេចរបស់លោកយ៉ាងដូច្នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 និងដំណើរការបើកប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមទីកន្លែងមិនរៀបរយនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញចំនួនករណីឆ្លងថ្មីដែលមានការបញ្ជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមទូរលេខថាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ដែលជាម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តធំចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃថាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកពីចំនួន 71,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃមកត្រឹមក្រោម 300 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់ៗគ្នារហូតមកទល់ពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការកាត់ទោសរបស់តុលាការនៅខេត្តកោះកុងឲ្យអ្នកកសិករម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅដើមខែតុលានេះអង្គការអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ហៅការកាត់ទោសចាងវាងគេហទំព័រកោះកុង Hot News លោកយុនឈីវថាជាការសងសឹកខាងនយោបាយរបស់គណបក្សកាន់អំណាចមកលើអ្នកកសិកររូបនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការផ្ដន់ទាទោសរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងមកលើអ្នកកសិករម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញនូវភាពយុត្តិធម៌ដែលយកជាការពំបាននេះជាការកត់សម្គាល់របស់អង្គការអ្នកកសិករគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ហៅកាត់ថា RSF ចាងវាងគេហទំព័រកោះកុង Hot News លោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកយួនឈីវត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាថាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនថ្កោលទោសយុត្តិធម៌คล้ายៗដែលអ្នកកសែតមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងស្ថិតនៅភាគនិរតីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបដោយឥតលាក់លៀមពីការសងសឹកខាងនយោបាយដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាញាធរកំពុងរឹបអូសដីធ្លីពីប្រជាជនដែលបានធ្វើកសិកម្មលើដីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្អូនប្រុសបង្កើតលោកយួនឈីវលោកលាវកៅអាយុ45ឆ្នាំនិយាយថាក្រុមគ្រួសារមិនទាន់សម្រេចថានឹងមានការប្តឹងសាទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនោះទេដោយថាក្រុមគ្រួសារត្រូវការពេលវេលាពិគ្រោះយោបល់គ្នាជាមុនសិន
តើតោងបញ្ហាហ្នឹងស្ទាល់តែពិគ្រោះគ្នាហើយថាម៉េចបាទពលរដ្ឋមាននឹងចាប់ផ្ដោតតាមក្រោយអញ្ចឹងណាន
ៅមុនពេលតឡាកាកាត់ទោសលោកយួនឈីវអ្នកកសែតប្រចាំខេត្តកោះកុងរូបនោះត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តកោះកុងមួយរូបគឺលោកសុកសុធីប្តឹងពីបទបរិហាគេនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការប្តឹងផ្តល់របស់លោកសុកសុធីមកលើលោកយួនឈីវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតរូបនោះបង្ហោះព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook កោះកុង Hot News កោះកុងព័ត៌មានតនហេតុការកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីមិនព្រមធ្វើតាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ជ្រៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកាប់ដំណាំនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការញញើតដៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងកន្លងមកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមករបស់លោកយួនឈីវនិងបានចោទលោកយួនឈីវថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ហើយថាអ្នកកសែតរូបនោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលដែលចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃឧទ្យានជាតិបទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរបើតាមលោក Daniel Bastard នាយកអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ី Pacific ការចាប់ខ្លួនលោកយួនឈីវតាមតែអំពើចិត្តនិងអវត្តមានការស៊ើបអង្កេតជាមួយនឹងការកាត់ក្តីដោយគ្មានមេធាវីអ្នកកសែតរូបនោះបានទទួលរងការបំផ្លើសនៃយុត្តិធម៌ដែលកំណត់ឡើងពីក្រោយក្តីបារម្ភនយោបាយលោក Daniel Bastard បានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាយើងអំពាវនាវដល់ចៅក្រមនៃតុលាការខេត្តកោះកុងឲ្យផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តដែលគ្មានយុត្តិធម៌ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវភាពដែលអាចគួរឲ្យ ជឿទុកចិត្តបាននៃស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាអ្នកកសែតដែលកំពុងព្យាយាមបំពេញការងាររបស់ពួកគេត្រូវតែលែងខ្លាយជាជនរងគ្រោះនៃដំណោះស្រាយកំពេចកំពុករបស់វណ្ណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាច VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីបរិយាញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងលោកវៃព្រំបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកយួនឈីវមានជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីជួយលោកឲ្យរួចពីការចាប់ប្រកាន់ពលគឺការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងខេត្តកោះកុងក្នុងសំណុំរឿងលោកយួនឈីវនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតឯករាជ្យក្រោយលោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ចំពោះការធ្វើសកម្មភាពចំនួនដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ចោទថាមិនពិតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើលោកយួនឈីវថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងបបិទសម្លេងអ្នកកសែតនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រតិកម្មថាការចោទប្រកាន់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាទម្លាប់ច្រំដែលក្នុងការរិះគន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានចំពោះវិធានការច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការច្បាប់របស់តុលាការខេត្តកោះកុងមកលើលោកយុនឈីវលោកបានកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមើលរំលងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកកសែត
ខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយដែរដែលឃើញតុលាការខេត្តកោះកុងលោកមានការដំណើរការក្តីនឹងរៀងរហ័សរហួនលឿនពេកនៅក្នុងករណីគ្រាន់តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកលើកឡើងឬក៏បង្ហាញអំពីដែលព័ត៌មានជុំវិញរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តនេះអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យនឹងស្នើឲ្យមានការពិនិត្យហើយនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីបបសារព័ត៌មាននៅក្នុងករណីទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលចំណាត់ថ្នាក់សេរីបំផុតនោះគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី1នេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders អង្គការដែលឃ្លាំមើលសន្ទុះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំឆ្នាំនេះនិយាយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងបំបិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈរិះគន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សង្គមស៊ីវិលនិងគណៈកម្មការនីរោងចក្រស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចតាំងពីឆ្នាំ2017របស់ខ្លួនដែលកំណត់ថ្លៃទឹកត្រឹមតែ800រៀលប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃទឹកនៅតាមផ្ទះជួលនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់4000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដែលបង្កផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់កម្មការនីយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះកញ្ញាមាសមូលីការីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងកម្មករកាលពីថ្ងៃសុក្របានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យថ្លៃទឹកសម្រាប់កម្មករស្នាក់នៅតាមបណ្ដាផ្ទះជួលឲ្យនៅត្រឹម800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបខណៈថ្លៃទឹកបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត4000រៀលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាការអំពាវនាវរបស់កម្មករតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មស្ដីពីការកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមការកំណត់ថ្លៃលក់ទឹកស្អាតដែលផលិតនឹងផ្គត់ផ្គង់ដោយរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលបានស្នើសុំម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារជួលត្រូវលក់ទឹកស្អាតជូនដល់កម្មករកម្មការិនីនិងសិស្សនិស្សិតក្នុងតម្លៃ800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងចុះនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2017រដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានតម្រូវកំណត់ថ្លៃលក់ទឹកស្អាតត្រឹម700រៀលឲ្យទៅម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារដែលមានបន្ទប់ជួលឲ្យកម្មករកម្មការិនីនិងសិស្សានុសិស្សស្នាក់នៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលក្រោយមកប្តូរឈ្មោះជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តបានថ្លែងការពីឆ្នាំ2017ថាភាគីពាក់ព័ន្ធខាងលើត្រូវអនុវត្តការកំណត់ថ្លៃទឹកនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តទៅប៉ុន្តែគ្មានការអនុវត្តការកំណត់ថ្លៃនេះទេគិតមកត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2021នេះថ្លៃនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីកម្មការនីកម្មករនិងតម្លៃទឹកសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករហៅកាត់ថា WIC បានលើកឡើងពីទុកកង្វល់របស់កម្មការនីនិងកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទឹកដែលឡើងថ្លៃខ្ពស់បំផុត4000រៀលនិងទាបបំផុត1000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដោយគ្មានការជួយសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេតំណាងសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករកញ្ញាសុផងបានប្រាប់ VOA ក្រោយសន្និសីទព័ត៌មានថាក្រុមកម្មករតាមរយៈតំណាងរបស់ពួកគេបានបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់បណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីជំរុញឲ្យកំណត់យកថ្លៃទឹកតែ800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបពីកម្មករនិងនិស្សិតរស់នៅនិងស្នាក់នៅតាមផ្ទះជួលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនមានចំណាត់ការណាមួយទាល់តែសោះកញ្ញាយល់ថាបើមានការកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកស្អាតនោះកម្មករអាចមានលទ្ធភាពនឹងសន្សំបានប្រាក់5000រៀលក្នុងមួយខែ
មនុស្សភាគច្រើនអត់សូវមើលថានឹងវាជាតម្លៃលុយទេព្រោះភាគច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគាត់គិតថា5000ចុះទៅនឹងទឹកសុទ្ធ5ដបក៏អស់ដែរគាត់និយាយចឹងបានដោយសារគាត់មានលុយប៉ុន្តែសម្រាប់គ្នាយើងជាកម្មករលុយ5000ហ្នឹងគឺគាត់បើគាត់ញ៉ាំមិនសមចិត្តគាត់អាចញ៉ាំអាហារបានពីរពេលទី1ទី2អាលុយតិចតិចហ្នឹងបើកញ្ញាជាមធ្យមជាមួយនឹងកម្មករ500000នាក់មានន័យថាគាត់ចំណាយច្រើនមែនទែនទៅលើម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាការថ្លៃថ្លៃទឹកហ្នឹងគណៈពេលដែលគាត់ជាកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងអត់មានសល់អីសោះសម្រាប់ខ្លួនឯង
កញ្ញាជ្រឹកដាវីអាយុ24ឆ្នាំជាកម្មការនីផ្នែកដេរសម្លៀកបំពាក់នៅរោងចក្រវីណាភ័ណ្ឌ King Textile បាននិយាយថាការស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលយកត្រឹម800រៀលសម្រាប់ទឹកនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបនេះអាចឲ្យគាត់សន្សំប្រាក់បានខ្លះសម្រាប់ការហូបចុកអាហារមួយពេលនេះមានន័យថាកញ្ញាអាចសន្សំបាន3600រៀលប្រសិនបើថ្លៃទឹកសល់ត្រឹម800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកញ្ញាត្រូវចំណាយអស់6000រៀលជាមធ្យមជារៀងរាល់ខែលើការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតប្រមាណ3ម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយខែក្នុងតម្លៃ2000រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រគូបដែលម្ចាស់ផ្ទះបានកំណត់កញ្ញាថ្លែងថា
អញនិយាយមិនថាអាហ្នឹងវាជាការស្នើសុំព្រោះថាយើងធ្វើអីទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការចំណាយទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់មើលមកថាវាជាលុយបន្តិចបន្តួចសម្រាប់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាកម្មករខ្ញុំត្រូវធ្វើការច្រើនដើម្បីទទួលបានលុយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងឡើង
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកម្មការនីកម្មករនិងតម្លៃទឹករបស់សមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានសំណួរចម្បងមួយថាតើពេលណាកម្មការនីកម្មករទទួលបានតម្លៃទឹក800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាសពពេលដែលបញ្ហាតម្លៃទឹកនៅតែជាកង្វល់សម្រាប់កម្មករកម្មការនីនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្មការនីកម្មករត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយត្រូវខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជាខ្លាំងក្រោមហេតុផលផ្អាកការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមគ្មានការបញ្ជាទិញគណៈការចំណាយលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនឹងការប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងទឹកបានកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិធានការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ថែមនៅក្នុងសហគមន៍រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកអ៊ុំសុខាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងតម្លៃទាបមួយត្រូវតែធ្វើតាមការសន្យាហើយថាបើម្ចាស់ផ្ទះជួលមិនធ្វើតាមការសន្យាទេនោះអាជ្ញាធរនឹងមានចំណាត់ការជាក់ស្ដែងដោយធ្វើការព្រមាននិងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាដើមលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងมันអាចថាវាធម្មតាការងារវាមិនដល់នោះទេអស់ប៉ុន្តែយើងចង់ដោះស្រាយឲ្យវាជាក់លាក់លើបុគ្គលណាព្រោះផ្ទះមួយណាផ្ទះមួយណាដែលគាត់អនុវត្តខុសឆ្គងយើងអនុវត្តចំពោះគាត់អ្នកគេធ្វើល្អហើយយើងមិនដូចជារួមទេយើងចង់ដោះស្រាយមកករណីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណា
លោកថ្លែងបន្តថា
យើងត្រូវធ្វើជាកិច្ចសន្យាឲ្យចាស់ផ្ទះគោរពកិច្ចសន្យាយើងឲ្យគាត់ចំណេញ100រៀលហើយបានព្រមព្រៀងឲ្យចុះកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងគ្រប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់ដែលមានកិច្ចសន្យាត្រូវអនុវត្តលើកនេះតែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអត់ទៅបើកមិនអត់កិច្ចសន្យាអីយើងបើកអញ្ចឹងអានោះផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់លាស់ហ្មងច្បាស់លាស់គឺសូមឲ្យគាត់ខមមិនមកចូលក្នុងហ្នឹងហ្មងចូលក្នុង Facebook ហ្នឹងហ្មង
លោកកុងគឹមហួរដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជួលមួយកន្លែងនៅតំបន់ផ្លូវវែងស្រេងបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងឮពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដែលដើមឡើយមានឈ្មោះថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់តម្លៃទឹករបស់កម្មករដែលនៅផ្ទះជួលត្រឹម800រៀលនៅក្នុងមួយម៉ាត់គប់នោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកនិយាយថាលោកតែងតែយកថ្លៃទឹកពីកម្មករប្រមាណ 2,000 រៀលនៅក្នុងមួយម៉ែត្រគូបជាយូរឆ្នាំមកហើយនឹងមិនដែលមានកម្មករណាស្នើយកតម្លៃទឹកស្អាត800រៀលនៅក្នុងមួយម៉ែត្រគូបទេលោកក៏នឹងពិចារណាគិតគូរពីការសម្រួលដល់កម្មករប្រសិនបើមានករណីដូចដែលលើកឡើងថាក្រសួងតម្រូវឲ្យទម្លាក់ថ្លៃទឹកជូនដល់កម្មករនោះ
ដូចជាគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ដូចអត់ទាន់មានឃើញខាងណាមួយបានអនុវត្តផងហើយ100រៀលណាបើតើពីខ្ញុំនៅរករត់ក៏លួឲ្យខ្ញុំក្នុងអាគីឡូម៉ែត្រតែរៀងច្រើនទៅដល់1300ជាងនៅខ្ញុំអត់បានដើមផងរំដល់100ទៀតទៅចង់ថាទៅ
ប្រធានយុគធានអាជីវកម្មរតកទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញលោកសំសវណ្ណនិយាយថារដ្ឋកោទឹករដ្ឋបានទទួលគោលការណ៍ក្រសួងនិងបានកំណត់តម្លៃទឹក800រៀលនៅក្នុង1ម៉ែត្រនេះហើយប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះដែលមានបន្ទប់ជួលមួយចំនួនព្រមធ្វើតាមតែម្ចាស់ផ្ទះខ្លះទៀតនៅសុំចរចាជាមួយអ្នកជួលដោយកំណត់តម្លៃផ្សេងវិញរាជការប្រតិភិនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ការទូតរបស់ចិនបានទៅដល់ប្រទេសជាង100បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសិកលីកាអំពីអ្នកដំបានកបាសម៉ាលីបន្ថែមតម្លៃដល់មាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សិកលីកាហើយនឹងបាត់សម្ភារនេះដូចតទៅការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្កើនមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលពលរដ្ឋបានសើជឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកពូរីស័យប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះជាមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនក៏ដោយក៏កង្វះវ៉ាក់សាំងនៅលើសកលលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនបង្កើនអំណាចការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ិនហួរនៅសប្ដាហ៍នេះថាចិនបានដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង1,100លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសជាង100ក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកខ្លាំមើលក៏សង្កល់ថាការប្រើអំណាចការទូតរបស់ចិនបែបនេះគឺដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពនៅបរទេសនិងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ចិនដើម្បីយកឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ចម្បងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីប្រទេសខ្លះមានចំនួនជាមួយចិនក៏ដោយអាចលើកកម្ពស់មុខមាត់ចិននៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីប្រភពផ្សេងៗទៀតលោក Fabrizio Bozzato ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមូលនិធិសន្តិភាពសាសាកាវ៉ានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមហាសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះអាចបង្កើតភាពស៊ាំក្នុងកម្រិតមួយដែលប្រសើរជាងគ្មានប្រព័ន្ធការពារទាល់តែសោះលោកបានបន្តថាមើលទៅវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយធ្វើឲ្យខូចដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកខាងលិចដោយសារមានការគិតថាប្រទេសលោកខាងលិចទុកអាវុធល្អបំផុតសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់តែខ្លួនឯងចំណែកចិនវិញនឹងទទួលបាននូវមុខមាត់ជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តដែលមានឆន្ទៈជួយប្រទេសដទៃ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac មានប្រសិទ្ធភាព 51% ប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលមានរោគសញ្ញាចំណែកវ៉ាក់សាំង Sinopharm វិញមានប្រសិទ្ធភាព 79% លោក John Schwartzberg សាស្ត្រាចារ្យផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យដែលចូលនិវត្តនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ California នៅទីក្រុង Berkeley បានថ្លែងថាទិន្នន័យជាក់លាក់ អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រភេទបំលែងថ្មី Delta មិនមានច្រើនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកថ្លែងថារូបមន្តវ៉ាក់សាំងចិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងគ្មានវ៉ាក់សាំងទាល់តែសោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួចុះផ្សាយថាក្នុងឆ្នាំនេះចិនគ្រោងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន 2,000 លានដូសឲ្យប្រទេសនានាហើយផែនការនេះអាចសម្រេចបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបន្ថែមថាគ្រាន់តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនានាបានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន360លានដូសរួចមកហើយមកទល់នឹងពេលនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួនិយាយថាចិនបានបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេស15ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sinovac ជាក្រុមហ៊ុនអសតដំបូងរបស់ពិភពលោកដែលបានបង្កើតទីផ្សារវ៉ាក់សាំងក្នុងចំនួនច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពន្លឿនផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសផ្សេងៗកាលពីខែមិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញវ៉ាក់សាំង500លានដូសដើម្បីប្រគល់ជូនកម្មវិធី COVAX ដែលជាកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមនិងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសនានាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមគិតត្រឹមខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង110លានដូសដល់ប្រទេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើននេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ស្កប់ស្កល់ចិត្តនៅឡើយទេអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York បាននិយាយថាប្រទេសលោកខាងលិចនានាកំពុងស្តុកវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ជូនតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែមិថុនាអង្គការនេះបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាទិញរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានាដោយបាននិយាយថាមានដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសអ្នកមានធនធានស្តុកស្តម្ភ G7 មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់ការទាមទារសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់រូបមន្តផលិតវ៉ាក់សាំងការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនិងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សង្គ្រោះជីវិតដែលពួកគេមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានប្រកាសផែនការរបស់ប្រទេសនានាដែលសន្យាផ្តល់ធនធានសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកឲ្យបានចំនួន 70% នៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកការសម្រេចបានតាមផែនការនេះទាមទារឲ្យមានវ៉ាក់សាំងសរុប11,000លានដូសហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះអាចជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលជាក្រុមហ៊ុនល្បីល្បាញមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីឧបសគ្គនានានៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការវិក្កយបត្រវ៉ាក់សាំងការដឹកជញ្ជូននិងការមានឃ្លាំងត្រជាក់សម្រាប់ការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងលោក Albert Bola នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតចំហមួយថាក្រុមហ៊ុន Pfizer កំពុងបន្តបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពនាំយកវ៉ាក់សាំងទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានលឿនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពតាមការអាចធ្វើទៅបានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកដែលករណី COVID-19 បន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះកំពុងទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនដោយមានប្រតិកម្មថ្នាំតិចតួចនិងដោយមានជំនឿថាប្រសិនបើពួកគេឆ្លងជំងឺនោះស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេនឹងមានសភាពស្រាលប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមអ្នកវិភាគនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរងគ្រោះជាច្រើនលោក Schwarzberg ថ្លែងថាការរៀបរៀងរបស់ចិនក្នុងការបង្ហាញទិន្នន័យនឹងនាំឲ្យមានការចងចាំមិនល្អអំពីប្រទេសចិនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនភ្លេចទេថាចិនជាប្រទេសដែលមានសមានចិត្តប្រសិនបើចិនផលិតវ៉ាក់សាំងបានច្រើនហើយចែកចាយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះទៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Paramita Ningram សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bina Nusantara នៅទីក្រុង Jakarta បានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនឡើយអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីផ្ទាល់និងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះ អ្នកស្រីថ្លែងថាមុខមាត់របស់ចិនមិនកាន់តែធ្លាក់ចុះទេអ្នកស្រីថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិននៅតែមានប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាចនិយាយថាអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនមានតិចតួចហើយមានហេតុផលជាក់លាក់ប៉ុន្តែមនុស្សទូទៅមិនជាប្រឆាំងនឹងចិនទេ
នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនវាក់សាំងការទូតរបស់ចិនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបបំបាត់នៅចំនួនចាស់ដែលនៅតែបន្តកើតមានឡើងនោះទេពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនខឹងការវៀតទីរបស់ចិនទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការទាមទារអធិបតេយ្យភាពត្រួតស៊ីគ្នាប្រទេសចិនដែលមានយោធាខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីបានសាងសង់កោះសិបនិមិត្តនៅតំបន់ដែលមានផ្ទៃទឹករាក់និងថ្មប្រប្រះទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលក៏ទាមទារកម្មសិទ្ធិផងដែរនាវារបស់ចិនក៏បើកបរកាត់ផ្ទៃទឹកដែលទីក្រុងហ្សាកាតានិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មានជាប់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយចិនផងដែរខណៈដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកមានអារម្មណ៍ខឹងចិនដែលគិតថាចិនជាប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកវិភាគជឿថាការផ្តល់ជំនួយសុខាភិបាលដែលមានតម្លៃទាបរបស់ចិនយ៉ាងច្រើននោះมันអាចលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយការផ្ទុះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាថ្មីនៅប្រទេសប្រ៊ុយស៊ីលវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបាននាំចូលភាគច្រើននៅឆ្នាំនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac អ្នកស្រាវជ្រាវប្រ៊ុយស៊ីលបាននិយាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពិសោធន៍ថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពតែជាង 50% តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីប្រ៊ុយស៊ីលលោកជាបូលសូណារ៉ូបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺនេះអាចជាសង្គ្រាមគីមីដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលគេនាំគ្នាសន្និដ្ឋានថាលោកសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដែលជាអ្នកទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាអ្នកតវ៉ាជាមួយចិនយ៉ាងខ្លាំងនោះហាក់ដូចជាជៀសវាងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងនឹងចិនសារព័ត៌មាន online inquirer.net ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនសម្ញឈលលើភាពជាក់ស្ដែងដោយការបញ្ចេញទស្សនៈយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សភាគច្រើនចង់បានវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមប្រទេសផ្សេងក្រៅពីចិនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចប្រាប់ clinic ថាពួកគេចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងមួយណានោះទេអ្នកស្រី Marivich Asega នៃក្រុមហ៊ុនចែកចាយចំណីសត្វមួយនៅជាយក្រុងម៉ាណិលថ្លែងថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនិងជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំង Sinovac ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវ៉ាក់សាំងនេះជាជំរើសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកគេដោយឡែកនៅប្រទេសវៀតណាមដែលចាប់ផ្ដើមទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនកាលពីខែមិថុនាពលរដ្ឋជាច្រើនបដិសេធមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេទោះបីជាប្រទេសនេះបានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅដើមខែមិថុនាក៏ដោយនេះបើតាមសម្ដីលោកចែកងៀងដែលជាដៃគូនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាជំនួយ Maza នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូឈិនន
ិងខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហេរញ្ញប្រទានបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានទទួលជំនួយដោយផ្ទាល់ដើម្បីអាចថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវបទពិសោធន៍ពេលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមលោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមលោកជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែរនោះលោកខិតខំស្វែងរកវិធីដែលអាចជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតក៏ដូចជាចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តដែលអាចជួយរក្សាភាពជាមនុស្សរបស់ពួកគេ
និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវត្តមានរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានៃ VOA និងលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដូចតទៅ
ចាសូមអញ្ជើញពិភពសួរលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចា
ខ្ញុំសួរបាទ
ចាជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមចា៎ដូច្នេះសូមលោកជួយជំរាបជូនលំអិតបន្តិចទៀតអំពីតើគម្រោងនេះមានគោលបំណងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយការអនុវត្តរបស់គម្រោងនេះមានដូចម្តេចខ្លះទៅចា
៎បាទគម្រោងនេះហេរ៉ៃវិទានសំណគឺវាមាន6លាន5សែនបាទគម្រោងហ្នឹងហើយគោលបំណងនៃគម្រោងគឺមាន3បាទទី1គឺយើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះទៅតាមក្រុមមនុស្សដែលយើងបានដៅបានន័យថាជាអ្នករស់រានមានជីវិតសម័យថ្មីក៏ហូមដែលតាមទួលេខមានរហូតដល់ទៅជាង5លានអ្នកហើយយើងកម្រិតយកអ្នកដែលមានអាយុពី45ឬ50ឆ្នាំឡើងទៅដោយសារយើងគិតថាវាជាការសំខាន់គាត់ទាំងអស់គ្នាគឺមានវ័យចន្ទតែជីវៈបញ្ហាជីវភាពតាមនំបរដាច់ស្រយាលក៏គាត់មានការខ្វះខាតហើយជាពិសេសនៅក្នុងអន្តរការគួយ19នេះគឺបញ្ហាជីវភាពគាត់មានភាពដំដាមមែនតើហើយទី2នេះគឺយើងបានន័យថាគឺយើងបង្កើនការយល់ដឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះថែរក្សាខ្លួននៅទីណាដែលគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទហើយនៅក្នុងផ្នែកទី2នេះយើងធ្វើការជាមួយ Scholarly Stanford ដើម្បីផលិតជាព័ត៌មានទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះជួយគ្នាក្នុងសហគមន៍ហើយចេះថែរក្សាសុខភាពនៅពេលដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរសុខាភិបាលឬតែគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្បែរក្បែរខ្លួនគាត់ហើយទី3នឹងគឺយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរស់រានមានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមនេះដែលមានរហូតទៅជាង5លានអ្នកនេះហើយដែលថាតើជីវិតគាត់រស់នៅនឹងវាយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងន័យថាយើងមានតឡាការហើយយើងមានកិច្ចការច្រើនហើយតែមកទល់សប្តាហ៍នេះមិនទាន់មានអ្វីមួយដែលផ្ដល់ជូនគាត់ដោយផ្ទាល់បាទជាទូទៅច្រើនជានិមិត្តរូបជានិមិត្តរូបជារបស់ដែលគាត់មិនបានទទួលដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងចង់អភិវឌ្ឍសហគមន៍គាត់ទៅតាមទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានភូមិមួយហ្នឹងគាត់ថ្លង់សឹងតែមួយភូមិដោយសារនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនរងការប្រយុទ្ធគ្នាសម័យសង្គ្រាមផងហើយខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគុកងឹតអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានពិការភាពមួយទាំងផ្នែកទាំងជាមួយភូមិតែម្ដងបាទនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍតាយើងអាចអភិវឌ្ឍភូមិនេះទៅជាអ្វីខ្លះដែលគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ហើយក្រៅពីនឹងយើងមានជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់យុវជនយើងទាំងអស់ដែលមានអ្នកសមាជិក500នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះគឺយុវជនយុវនារីណាមួយដែលថាមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់បណ្ដុះជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈខាងវិស័យសុខាភិបាលនេះយើងចង់យើងនឹងមានការផ្ដល់ជាហិរញ្ញវិទានជាស្កលអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យទៅរៀនអញ្ចឹងនេះជាការងារសំខាន់3ដែលយើងនៅក្នុងគម្រោងនេះបាទ
ចាចុះចំណែកភូមិសាស្ត្រដែលគម្រោងនឹងចុះទៅអនុវត្តទៅជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលគម្រោងជ្រើសរើសយកមកនឹងនៅខាងតំបន់ណាខ្លះដែរទៅចាលោក
បាទនិយាយទៅគឺយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសបាទយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងនៅគ្រប់តាម25ខេត្តក្រុងបាទប៉ុន្តែយើងដើរយកតំបន់ណាដែលនៅទីដាច់ស្រយាលព្រោះយើងបានសិក្សាឃើញដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានមន្ទីរសុខាភិបាលឯកជនចំនួន2272ទីតាំងហើយយើងដឹងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះមានរដៅសាកសពជាង3000កន្លែងមានគុកដែលបន្សល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមរហូតដល់ទៅ191អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងជឿរើសដូចថាគាត់នៅ នៅជិតព្រំដែននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅទីណាដែលគាត់មានការលំបាកដូចថាគាត់ត្រូវចំណាយពេល10 15 10គីឡូបានទៅដល់កន្លែងទីសុខាភិបាលគឺយើងជឿយកទីតាំងទាំងអស់នោះជាអាទិភាពទី1អញ្ចឹងគឺយើងមាននៅគ្រប់ភូមិទាំងអស់ focus របស់យើងគឺភូមិហើយវាស្របពេលទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងបានយកបញ្ហា COVID-19 ជាកត្តាមួយដែរគឺនិស្សិតសមាជិកយើងទាំងអស់ជ្រើសចេញពីភូមិធ្វើការនៅភូមិជាងគាត់គ្រប់គ្រងបានភូមិរបស់គាត់ហើយគាត់អាចបន្តទៅភូមិមួយទៀតនៅក្បែរភូមិគាត់អញ្ចឹងដល់សំខាន់របស់យើងនៅភូមិដាច់ស្រយាលនៅទូទាំងប្រទេសយើងមិនដើរយកតំបន់ជាទីប្រជុំជនទេដូចជាទីរំខានយើងមិនដើរយកទេតាមភូមិបាទជាងមានគ្រប់កន្លែងបាទមានគ្រប់កន្លែង
ចាចុះចំពោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតថាតើយើងត្រូវគម្រោងនឹងគ្រប់ដប់ទៅគាត់ទាំងអស់ឬមកក៏យើងជ្រើសរើសតែអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលយើងថាត្រូវអាចឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងគម្រោងនឹងដើម្បីគម្រោងអាចជួយទៅដល់គាត់នោះចា
ទី1ពាក្យថាអ្នកគឺយើងសំដៅទៅលើថាមនុស្សទាំងអស់ក្រោយពីសបាយខ្មែរខំមកដល់រួមទៅនឹងគឺយើងរួមទុកដូចគ្នាបាទយើងមានតលាការហើយដែលធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាមួយជាចំណែកដល់អ្នកណាមួយជាជនគ្រោះអញ្ចឹងក្រោយពីការបានបញ្ចប់ទៅអ្នកទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលរងការជិះចាប់ដូចគ្នាផាកផាយគ្នាមិនផ្ដល់អត្តសញ្ញាណគាត់ថាណាមួយជាជនណៃដល់ជាជនគ្រោះព្រោះនេះមិនមែនជាការងាររបស់យើងទេជាការងាររបស់តុលាការអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមមនុស្សហើយយើងបានដើរយកអាយុបាទអាយុបាទយើងមានការជជែកតែប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាកំណត់ថាពីអាយុ45ឆ្នាំឬក៏50ឡើងទៅដោយសារអាយុ50ឆ្នាំនេះគឺជាទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ79គាត់មានអាយុ8ទៅ10ឆ្នាំជាងគាត់អាចចាំបាត់រឿងខ្លះដែលអាចលើទៅយុវជនរបស់យើងចំពោះគាត់ដែលមានអាយុ40ដរាបណាទោះបីជាគាត់គ្មានរឿងរ៉ាវដែលចែករំលែកដល់យុវជនរបស់យើងក៏គាត់ជាជិតរងគ្រោះដែរហើយយើងក៏មិនប្រងើយកន្តើយដែរក្នុងកសម័យថាយើងរកឃើញថាគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយគាត់មានបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែដែលយើងដើរសំខាន់គឺអ្នកដែលអាចចែករំលែកសាច់រឿងជីវិតគាត់ទៅកាន់យុវវ័យរបស់យើងដើម្បីឲ្យយុវវ័យរបស់យើងនឹងគឺដឹងការពិតដោយខ្លួនឯងជ្រឹកស្ដាប់ដោយខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យភ្លេចបាទកុំឲ្យភ្លេចអីសោះបាទលើជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងចំណោមនិស្សិតយើង500នាក់គឺគាត់ម្នាក់ស្ដាប់រឿងមួយអ្នកខ្លះស្ដាប់រឿងបែកក្នុងមួយថ្ងៃអូនគិតមើលក្នុង500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ស្ដាប់1500រឿងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាជាវិធីមួយដើម្បីកុំឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យខ្មែរក្រមវាសាបសូន្យហើយសិស្សគឺស្ដាប់តែផ្ទាល់បាទនិយាយតែផ្ទាល់តែអ្នករងគ្រោះតែម្ដងនៅក្នុងភូមិឋានរបស់ខ្លួនដែរ
ចាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង500នាក់ដែលមាននៅក្នុងគម្រោងនេះនឹងចុះទៅជួបជាមួយនឹងអ្នករស់រៀនមានជីវិតហើយគាត់នឹងស្ដាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់ប
ាទ
បន្ទាប់ជំហានបន្ទាប់មកទៀតថាតើផលិតផលដែលក្រុមស្ម័គ្រចិត្តទាំង500នាក់នឹងគាត់ទទួលបានហើយតើជំហានបន្ទាប់ទៀតនឹងទៅធ្វើម៉េចទៀតទៅចា
ទី1នៅពេលនិស្សិតចុះទៅបាទគឺក្នុងមួយថ្ងៃយើងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សជួបតែ3នាក់ទេដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពកូវីដផងដោយសារបញ្ហាសមត្ថភាពផងហើយនឹងដោយសារពីតាមលក្ខណៈដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកយើងមិនអាចស្ដាប់រឿងលើក3ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទី3នេះទី1គឺសិស្សមានកម្រងសំណួរសួរគាត់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសុខភាពរបស់គាត់បើជាទិន្នន័យដែលយើងនឹងយកមកវិភាគដើម្បីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគុណភូមិទី2សិស្សនឹងចងក្រងថតសាច់រឿងដែលគាត់បានស្ដាប់នឹងជារឿងគេហៅថាជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់មាត់នឹងដើម្បីបញ្ជូនមកម្ចាស់អង្គអេសាកម្ពុជាបំលែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធ MP3 ដើម្បីរក្សាទុកឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្សេងបាទទី3នៅពេលដែលជនអ្នករស់រានមានជីវិតណាម្នាក់ដែលទៅតាមការស៊ើបសួរមតិរកឃើញថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពយើងមានវិជ្ជាមណ្ឌលជាទីប្រឹក្សាបាទហើយយើងនឹងឲ្យនិស្សិតនាំគាត់ទៅកាន់ទីសុខាភិបាលដែលយើងបងថ្លៃសេវាជូនគាត់យ៉ាងស្រងបាទហើយយើងជំរុញឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់ទៅជួយពិនិត្យសុខភាព
ពីព្រោះយើងរកឃើញថានៅក្នុងប្រជាជនក្នុងចំណោម10នាក់ស្ទើរតែមានតែម្នាក់ទេដែលធ្លាប់ទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពបាទអ៊ំពូមានមីងខ្លះ30ឆ្នាំគាត់មិនដើរទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពតរិសោះអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់ឈឺអីចាំពីកិច្ចការនិស្សិតនឹងមាន2ទី1ស្ដាប់ទៅក្រៅផងទី2ជួនគាត់ទៅកាន់វិទ្យាសុខាភិបាលឯកជនដែលជាដៃគូរបស់យើងហើយនៅក្នុងករណីថាអ្នករស់រានមានជីវិតណាម្នាក់ដែលគាត់មានលក្ខណៈធួនជើងការដែលយើងបានគិតទុកមុនគឺយើងមានរថយន្តចល័តដែលមានបច្ចេកបណ្ឌិតនិងជាឧបឋានិកាទៅដល់ហើយជួយពិនិត្យឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងទីកានេះគឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ពីគាត់បាទហើយនៅក្នុងការដែលយើងទៅនេះក៏បានជួបរឿងរ៉ាវផ្សេងៗអញ្ចឹងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គឺឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងមួយខែពីរដងដើម្បីចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលខ្លួនជួបប្រទះដោយខ្លួនឯង
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីគម្រោងឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅថ្ងៃស្អែក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសម៉ាលីជាប្រទេសដាំកប្បាសដ៏ច្រើនជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃផលដំណាំរបស់គេត្រូវដឹកទៅបរទេសលោកបាហ្គាហ្ស៊ីខូរ៉ានៃ VOA បាននាំយើងទៅមើលការងារសហគមន៍របស់ស្ត្រីដើម្បីបន្ថែមតម្លៃកប្បាសនៅឯប្រទេសម៉ាលីលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីរាប់សិបនាក់កំពុងសម្អាតនិងរវៃកំបាស់នៅខាងក្រៅសិប្បកម្មក្នុងក្រុងកាទីស្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃសហករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការទីនេះពេលដែលគម្រោងដ៏មមាញឹកគេអនុញ្ញាតអ្នកស្រី Geneva Traore បានបង្កើតក្រុមត្បាញកំបាស់ឈ្មោះសមាគម Faida នៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីថាភាពបត់បែននៃសហករណ៍អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរកប្រាក់ពីការងារខ្លួនទោះបីការងារទាំងនោះស្ថិតនៅក្រៅឬនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយអ្នកស្រី Geneva Traore ថា
មកឈិតេមកឯក្រុមឯកុំយ៉ាដាប់គ
្មាននរណាម្នាក់ឈប់នោះទេតាំងពីយើងបានបង្កើតក្រុមនេះមករៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ចម្អិនម្ហូបអាហារឲ្យប្តីគេមុនពេលមកធ្វើការនៅទីនេះ
កសិករនៅម៉ាលីបានដាំកំបាស់បាន7សែនតោនកាលពីឆ្នាំទៅភាគច្រើនសម្រាប់នាំចេញដែលធ្វើឲ្យកំបាស់ខ្លាយជាផលិតផលធំទី2បន្ទាប់ពីមាសស្ត្រីនៅក្រុងកាទីទិញកំបាស់ពីកសិករក្នុងស្រុកជាការវិនិយោគអ្វីដែលពួកគេហៅថាមាសសរបស់ម៉ាលីអ្នកស្រីគូលីបាលីទីកាដៃទូត្រៅរ៉េសមាជិកសមាគមហ្វៃដាថា
ការងាររបស់ខ្ញុំគឺសម្អាតកំបាស់ពេលកំបាស់មកដល់ខ្ញុំយកគ្រាប់ចេញពីកំបាស់ហើយយើងជាអ្នកដែលសម្អាតកប្បាសហើយយកទៅឲ្យអ្នកដែលរវៃ
ការត្បាញនៅសមាគមនេះត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែមួយកៃដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសកាតាសមាគមផលិតបានយ៉ាងច្រើន15ម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រី Geneva Traore នៃសមាគមហ្វៃដាថា
មានអ្នកស្រលាញ់កាចាំសាប្រូឌីសឺមេចា
បើយើងមានសរសៃកប្បាសច្រើនយើងនឹងផលិតច្រើនជាងនេះបំណងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យកន្លែងនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្មេងស្រីជាច្រើនមិនបានទៅសាលារៀនហើយខ្ញុំចង់នាំពួកគេមកទីនេះដើម្បីធ្វើការងារនេះវាជាការល្អបើបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈនេះនៅសាលារៀន
អ្នកស្រីត្រៅរ៉េថាឯកសណ្ឋានសាលាអាចធ្វើពីក្រណាត់កំបាសម៉ាលីជំនួសការប្រើក្រណាត់នាំចូលការនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនឡើងដល់កសិករដាំកំបាសម៉ាលីនិងសហករណ៍ដំបានដោយរបស់អ្នកស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.